Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 1. října a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě pobavila webová databáze doesthedogdie.com. Pokud máte fobii z hadů, blízkých záběrů na oči, Santa Clausu, nebo třeba jen nechcete vidět umřít psího hrdinu, tahle stránka vám poradí, jestli se můžete na vybraný film v klidu podívat. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s kolegyní Terezou Šídlovou, která zblízka sledovala návštěvu Babišova předvolebního esa, maďarského premiéra Viktora Orbána. V dnešním rozhovoru se tak dozvíte, jestli Babiš míří maďarskou cestou, nebo Orbána jen cynicky zneužívá. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ukázalo se, že státní zástupce Jaroslav Šaroch natahoval výslech nových svědků v kauze Čapí hnízdo o 2 měsíce. Městský úřad v Černošicích udělil Andreji Babišovi pokutu 250 tisíc za střet zájmů, který vzniknul tím, že ovládá média. Policie šetří minimálně 4 případy z deníku Jaroslava Faltýnka a Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu na 1,5%. A vydržte, už je skoro konec. Poslední předvolební průzkum nás čeká v pondělí. Ve středu pak debata na České televizi a ve čtvrtek na Nově. Koalice Barkušan se dohaduje, koho do posledních soubojů vyslat. Zdá se totiž, že výkon Víta Rakušana mnohé nadchnul a Babiše lehce vykolejil. A ČSSD vydala spot s Hamáčkem v baloňáku. Volební místnosti se otevřou za 7 dní. I tento týden se Velká Británie potýká s následky odchodu z Evropské unie. Tentokrát došel benzín. Respektive řidiči cisteren, kteří by ho mohli rozvést k čerpacím stanicím. Před těmi se tvoří dlouhé kolony, ve kterých sem tam dojde i k potyčkám. A majitele elektroaut se jen tiše smějí. Tedy alespoň zatím. S přicházející zimou totiž hrozí i výpadky elektrické energie. Premiér Boris Johnson ujišťuje, že k ním zcela jistě nedojde. Stejně jako předtím ujišťoval o tom, že nedojde k výpadkům dodávek jídla nebo pohonných hmot. Volby v Německu těsně vyhrála SPD, následovaná CDU-CSU. Zelení skončili dle očekávání třetí. Krajně pravicová AfD se do Bundestagu sice dostala, ale s menším počtem poslanců než posledně. Souběžně s volbami probíhala i řada místních referend. V jednom z těch berlínských se přes 56% hlasujících vyjádřilo pro vyvlastnění bytů společnostem, které jich vlastní víc než 3000 a nakládají s nimi jen pro účel zisku. Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl odsouzen k 1 roku domácího vězení za nelegální financování své kampaně v roce 2012. A v italském Miláně probíhá summit Youth for Culture, na kterém se Greta Thunberg vysmála světovým lídrům za to, že mají plná ústa řečí, ale s bojem proti změnám klimatu se jim moc pohnout nepodařilo. Facebook po skandálu s negativním vlivem Instagramu na teenagery pozastavil své plány na dětskou verzi aplikace. Nezastavil, pouze pozastavil. Protože Instagram pro děti, to je rozhodně něco, co tenhle svět potřebuje. Konkurenční TikTok mezitím oznámil, že na jeho platformě už je 1 miliarda uživatelů. Ferrari podepsalo smlouvu s Johnny Ivem, bývalým šéf-designérem Apple. Jestli bude kreslit příští Ferrari F40, anebo flakon na vodu poholení s logem Ferrari, se zatím neví. YouTube se rozhodlo zcela zakázat dezinformační videa, která tvrdí, že schválené vakcíny proti covidu nefungují. A čínsko-švédský výrobce elektroaut Polestar vstoupí na burzu formou SPAC. Očekává hodnotu ve výši 20 miliard dolarů. A co se stalo ještě? Švýcaři v referendu schválili manželství pro všechny. Ve čtvrtek měla premiéru nová bondovka. Zaměstnanci České pošty 3 dny stávkovali. Přišli do práce, ale hýbali se pomaleji než obvykle. V Rajasthánu vypnuli internet, aby se nemohlo podvádět u zkoušek. Kateřina Šimáčková byla zvolena soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Jeho korejský prezident Moon Jae-in naznačil, že zvažuje zákaz prodeje psího masa. Testy ukázaly rizikové množství MDMA v řece v blízkosti areálu, kde probíhá festival Glastonbury. Drogy ohrožují místní vzácné úhoře. Americký úřad pro ochranu divoké přírody oznámil, že vymřelo 11 druhů ptáků, 1 druh netopíra, 2 druhy ryb, 1 rostlina a 8 druhů mušlí. Cena ropy poprvé po 3 letech překročila $80 za barel. Miloš Zeman podepsal zákon, který vylučuje Rusko a Čínu z tendru na dostavbu Dukovan. Francouzi budou mít od příštího roku terapie hrazené státem a na Shakiru v Barceloně zaútočila 2 divoká prasata. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Ale nejdřív ze všeho si zařiďte volební průkaz. Jako poslední šanci máte ještě datovou schránku do páteční půlnoci a pak už jen osobně na úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. To musíte stihnout do středy 6. října do 4 hodin odpoledne. S voličským průkazem pak můžete odvolit kdekoliv v celém našem království. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Terezou Šídlovou, která mi vysvětluje, proč k nám na návštěvu jezdí Viktor Orbán. Zdá se, že vrchol kampaně Hnutí ANO má být návštěva maďarského premiéra s autoritářskými sklony Viktora Orbána. Za naší redakci byla na akci, tedy alespoň částečně, naše diplomatická korespondentka Tereza Šídlová. Ahoj Terezo, vítej po čase zase zpátky v našem studiu.
Ahoj, potěšení je na mé straně. Děkuji za pozvání.
Proč podle tebe Andrej Babiš těsně před volbami pozval do České republiky právě Viktora Orbána?
Já bych řekla, že se na to dá podívat i lokálně. Andrej Babiš se rozhodl kandidovat v Ústí nad Labem. A já bych trochu s nadsázkou řekla, že si tam vlastně pana Orbána pozval, aby mu tam udělal takovou přitvrzenou kampaň, ano, vlastně trošku, která připomíná spíš SPD. Je to trošku taková strategie chytrá horákyně, kdy vlastně ten maďarský premiér Orbán za něj řekl všechny ty nejtvrdší věci, ať už se to týkalo postojům k Evropské unii, k LGBT plus komunitě, či zeleným technologiím, tak vlastně on to, ten Orbán, všechno řekl za ně a ten Babiš tam stál a vlastně nemusel říkat nic. Jo. A já bych řekla, že prostě to Ústí je takový typický, velice zranitelný a složitý region, kde se premiér rozhodl kandidovat, je trošku obvodem Viktora Orbána. Jo, je to obvod, kde ANO a SPD se budou nepochybně přetahovat o hlasy, bývalé komunistické hlasy a sociálně demokratické hlasy. A myslím, že pan Babiš si pana Orbána do Ústí přivedl, prostě aby tam jako mu tvrdil muziku, řekněme.
A vědí voliči ANO v Ústeckém kraji, kdo je to Viktor Orbán?
To samozřejmě nevím, protože tuto část reportáže jsme tam nepodnikli. Je to strategicky řemeslně chytrý tak z toho pohledu, že když to srovnáme právě s Ivanem Bartošem, tak jeden z jeho takových nepovedených momentů té kampaně bylo nepochybně, kdy o Ústí mluvil, jak je na tom to Ústí špatně a že to je Rumunsko. A samozřejmě je to velice zranitelný, komplikovaný a sociálně slabý region. Nicméně ani ti lidi, kteří tam žijí, nechtějí o svých domovech, o prostředí, ve kterém žijí, vychovávají rodiny, slyšet jenom to špatné. A tady jim premiér přivezl člověka z Evropy, premiéra, který tam třeba jim vyprávěl, jak je Ústí pro Maďary legendou, protože milovala ta generace Orbánova za komunismu, která vlastně studovala někde na hranici pádu socialismu ve střední Evropě, milovala Vladimíra Párala a jeho knihy právě z toho regionu. To je něco, co myslím ty lidi neslyšeli, že by přijel někdo z Prahy, nedej bože někde ze zahraničí a říkal by jim, teď vy máte krásnou tradici.
No, ty jsi zmiňovala, že sem nejezdí žádní velcí zahraniční politici. Ale oni nejezdí pravděpodobně jenom do Ústeckého kraje, protože třeba Petr Nečas se v Praze setkal s Davidem Cameronem, Jiří Paroubek s Tony Blairem. Proč se Babiš neprsí nějakou důležitou politickou postavou a vozí do kampaně někoho, kdo má v západní Evropě problematickou pověst? Proč nepřiveze někoho, kdo ty pozitivní zprávy může říkat ještě s nějakým pozitivním výhledem do budoucna?
Jinak je otázka, jestli by za ním přijeli. Jo. Myslím, že ty vztahy s Andrejem Babišem jsou opatrné, jo, ze strany západních státníků, když to je velice taková abstraktní množina, jo. Ale ten dluh tu bude. Ten Orbán mu přijel udělat kampaň, tečka. Takže po řemeslné stránce OK. Na druhou stranu jsou tu ty politické dopady. Jaký dluh si u toho Orbána za tohle udělal? A vlastně ten import toho orbánismu prostě tady zůstane i po té, co skončí kampaň. Jo? Je to vlastně posilování těch nálad, které třeba podle mého názoru nás neženou dopředu a neposilují naději v té zemi.
No a jak ta oficiální návštěva teda probíhala? Jaký tu měl maďarský premiér program? A jak ty se z toho účastnila?
Tak nejdřív přijel do Kramářovy vily, kde měl jednání s Babišem údajně o hospodářství a pak se tedy přesunuli do Ústí. Samozřejmě už v Kramářově vile provázely demonstrace. To, proti čemu vystupovali demonstranti, bylo očekávatelné. Byla tam část, která kritizovala nesolidární politiku s Evropou, byli tam LGBT plus aktivisté. Jako hlavní transparent bylo worst in COVID, best in hatred, takže nejhorší v covidu, ale nejlepší v nenávisti. Když přijeli na Větruši, což je zámeček nad Ústí nad Labem, tak tito aktivisté, co právě drželi tento transparent, tak křičeli Orbán Putin slad, tedy jde o parafrázi ukrajinské aktivistky Femen, která takto napadla nebo narušila volbu, když prezident Zeman volil, my jsme to byli prezidentské volby jeho. Třeba ta ruská nota je ten dílek skládačky, která ukazuje, že ani ten jako Orbánův a Babišův vztah není jenom černobílý. Zatímco to rozvolňování z EU v podání Orbána znamená jednoznačně zbližování s Ruskem, tak přestože Babiš postupuje podobně, i když měkčíma nástrojem a měkčí retorikou, tak to nevede i přes ten silný tlak na východní směřování ze strany Pražského hradu a prezidenta Zemana, tak u Babiše to zatím nevedlo k útěku do ruské náruče. Dá se to velice dobře ilustrovat na jaderných tendrech, zatímco Orbán v podstatě dostavbu maďarské jaderné elektrárny Paks odevzal Rusům, nejenže bez tendru to Rosatom postaví, ale dokonce si půjčil maďarský stát od Rusů, takže v podstatě mají hrsti. A český prezident Zeman říkal, že to je dobrá cesta. Tak Andrej Babiš, byť na poslední chvíli nějakým vývojem, který ještě stále bude předmětem pozorování a i zpětně určitě historiků, udělal politickou cestu, protože on je jediný, kdo tu politickou sílu na to má. To Rusko dokonce se nemohlo ani účastnit tendru. Nebo Sputnik je další příklad, zatímco prostě Orbán očkoval jako jediná evropská země sám sebe, prostě horem dolem propagandistický Sputnik. Babiš, přestože znovu bez velkých slov, bez politický mobilizace kolem toho protiruský, jako by to dělala opozice, v podstatě tak jako by the way, to jsem prostě nepustil. A to jsou věci, které pokud bychom dokázali si odmlžit ten výhled na Babiše v tom smyslu, že jeho nástup do politiky má nepochybně oligarchické rysy, střet zájmů, ta zahraniční politika, alespoň dosud udržení Česka jako mimo chřtán Ruska, když to řeknu opravdu tvrdě, je něco, co mu může být asi přičteno k dobru, ale myslím, že u něj je to i pragmatismus, protože prostě myslím, že jeho cílem je dosáhnout nějaké uvozovkách demokratické koalice po volbách a jsou to námluvy ze společnosti, jestli bychom se nemohli trošku smířit. Můj dojem, ale můžu se ošklivě plést a můžeme tam mít orbánovskou koalici z SPD, to je jasné.
Tak se ještě pojďme vrátit na Větruši, co tam spolu vyváděli Orbán s Babišem a co se potom ještě dělo poté. Jak jako ta prezentace Viktora Orbána ústeckým spoluobčanům vypadá?
To spoluobčanům ho vlastně neukázali. Jo. Oni na té Větruši utekli. Když přijeli, tak se rozpršelo, byli tam ti demonstranti, mělo se tam fotit. Jo. Mělo se udělat family photo s tím výhledem, který kombinuje tu sociální citlivost té architektury, industriální, ale zase s krásným přírodním výhledem, tak tam se měli předtím fotit. Bylo to na stejném místě, jako kde ANO zahajovalo kampaň na té Větruši. A to nám vlastně utekli. A my jsme se přesunuli do divadla městského, kde měla být následně tisková konference. A tam došlo k takové situaci, která trošku zaváněla tím, čeho se demokraté v Evropě u Orbána bojí, a to je právě utlačování médií, svobodných, nezávislých médií. jsem tam potkala svoji kolegyni, novinářku Magdalenu Sodomkovou, která vlastně dala fixera reportérovi Le Monde, francouzského prestižního listu, a říkala mi, hele, nás tam nepustili. A já jsem říkala, jak to? A říkám, prostě nám řekli, že tam nesmíme jít. A měli jsme možnost nahlédnout do těch seznamů a tam jsme našli, že například jako jenom z Mladé fronty a z iDNESu tam bylo 6 lidí akreditovaných, nebo TV Nova tam měla akreditaci včetně maskérky, ale prestižní evropská média, ARD, Le Monde a Die Zeit, prostě byli začervenění, jakože nebudou vpuštěni.
A proč to hnutí ANO udělalo takhle humpolácky? Proč prostě nevpustilo ty novináře na tu tiskovou konferenci a prostě nevyvolalo ve chvíli, kdy se začaly klást otázky? Proč si říkají o takovýhle mediální humbuk tím, že nevpustí nějaké lidi na tiskovou konferenci?
No, já si myslím, že to možná podcenili, protože ti novináři, přestože dostali, jak jsme se nakonec dozvěděli, dostali zamítavý e-mail z úřadu vlády, tak stejně přijali. Přijeli se tam podívat tedy na ty okolnosti, jestli opravdu nebylo v silách toho úřadu vlády ty podmínky udělat takové, aby se tam dostali. Samozřejmě bylo.
A jaký byl argument úředníků z vlády, že nebudou vpuštěni tihle novináři zrovna na tu tiskovou konferenci?
Mně říkal mluvčí vlády Vladimír Vořechovský, že jde o kapacitní důvody, že se tam nevešli, což je pravda, bylo to velmi narvané, ale musíme brát v potaz to, že to bylo v Městském divadle Ústeckém, kde těch prostorů je X, že vybrali jeden takový, kde jsme se tísnili, to už je volba úřadu vlády. Přece měli k dispozici celý sál, kde posléze byla i ta debata, nebo jak to nazvat, Orbána s příznivci ANO. Takže to se mohlo přece přesunout. A pan Vořechovský říkal, že to v podstatě dělal tak, podle mota, kdo dřív přijde, ten dřív mele, tedy ten, kdo dříve poslal žádost a akreditaci, tak ten uspěl. Ale když jsme se podívali na ty seznamy, alespoň tak, jak jsem měla možnost vidět, jak je získala reportérka Magdalena Sodomková, tak to bylo celkem jednoznačné, že nevpuštěna byla zahraniční média. Ale u těch novinářů bych se ještě zastavila, protože tam pro mě byl takový, skoro bych řekla, nejmrazivější moment, kdy z té delegace premiéra Orbána tam kladl otázku maďarský novinář a ta otázka zněla jednak na migraci samozřejmě a také, jestli si myslí, že bude pokračovat ten ekonomický úspěch z Maďarska, Česka a střední Evropy, přestože jako ze západu přicházejí jako ekonomické problémy. Ta sešněrovanost té otázky a podbízivost těm politikům byla pro mě opravdu mrazivým momentem, kdy jsem doufala, že nás tohle nečeká. Jasně, je to trošku sebestředné, protože se to týká mé práce a médií, ale doufám, že si umíme u široké veřejnosti získat respekt naší prací, aby chápali, že to není v zájmu široké veřejnosti, ne nás novinářů, abychom se takhle schrbili před mocí. A je to i v zájmu těch politiků, protože jinak...
Pane premiére, proč jste tak dobrý?
Přesně tak, takhle byla ta otázka, jo.
A jak potom ve finále vypadala ta debata Viktora Orbána s Andrejem Babišem, kterou tam Andrej Babiš zorganizoval?
No, to já nevím, protože já jsem nebyla vpuštěna dovnitř. Předpokládám, že nejde o mě osobně, ale o naše médium. Já jsem, ale bylo to udělané taková znovu chytrá horákyně. My jsme se akreditovali v pátek na celodenní program přes úřad vlády. Ale jak si nám nikdo nezdělil, že pokud se chceme účastnit i avizovaného meetingu premiérů, tak je to potřeba udělat přes hnutí ANO. Protože tam samozřejmě je ta otázka, co organizuje úřad vlády, co ANO. No, ale nikdo mě na toto neupozornil a když jsem v den ráno toho zájezdu do Ústí politického žádala o vpuštění na tuto akci, tak mi stejně jako právě zahraničním médiím s odkazem na kapacitní důvody byl vstup zamítnut i našemu fotografovi, i když, jak jsem měla možnost vidět v tom Městském divadle v Ústí nad Labem, ty prostory byly velkoryse, je to prostě velké divadlo, zůstaňme u toho. Ale já jsem viděla ty prostory a byla to taková show, no, byl tam obrovské plátno, kde se promítaly fotky, jak se objímá Babiš s Orbánem a byl tam z velkých písmen rozestavěné do roztrhání těla, což je ten hlavní slogan premiéra Babiše. Byl takový cirkus politický a tam byla některá média a i média, která jsou nezávislá, byl tam Deník N, zase na druhou stranu buďme fér. Kdo byli ti hosté? Předpokládám, že to byli podporovatelé hnutí ANO místní, že asi nenechali nic náhodě, aby se tam nedostal někdo, kdo by...
Takže vstup jenom s členskou průkazkou.
Já myslím, že něco takového. V Ústí je i primátor za ANO, takže tam je to takový prostě bezpečné území pro premiéra, který asi nechtěl svého hosta vystavit. I když Orbána se pak ptali, jestli mu vadějí ty protesty a on zahrál takovou tu protikomunistickou notu, že on sám zažil revoluci. On opravdu byl lídrem protikomunistickým, nadějným politikem svého času. A tak to zahrál, že prostě je rád, že dneska se může vyjádřit ten negativní postoj a že se těch demonstrací nebojí a že ho to netrápí.
Viktor Orbán už je premiérem Maďarska 10 let. Jak se vlastně k moci dostal?
Já nejsem odborník na maďarskou politiku a myslím si, že to všeobecně je trošku problém v hodnocení té situace v Maďarsku. Je tam velká jazyková bariéra, takže jsme odkázáni opravdu na interpretaci těch dění několika pár lidí, jo, který vládnou tím jazykem nebo tam jsou. V tom je to možná trošku specifické. Co já vím, Viktor Orbán byl, jak jsem říkala, nadějným revolučním lídrem v roce 89. A ještě v roce 2010, kdy já ho začala více registrovat, kdy on vlastně v těch volbách udělal tu ústavní většinu, jestli se nepletu poprvé, kdy se začalo také přituhovat, tak vlastně v té době ještě nebyl takovým jako zlým mužem. V té době tam byl větší problém s Jobbikem, což byla strana otevřeně antisemitská, navazující na takové ty jako nepěkné proudy v těch, nejen v Maďarsku, ale v tom středoevropském prostoru ty proudy jsou nacionalistické. A vlastně v tom roce 2010 byla to lepší zpráva, že Orbán udělal takhle velký výsledek, předtím vlastně trošku vytlačil ten Jobbik a dneska je, myslím, Jobbik mrtvý, jestli se nepletu. Což byla větší hrozba někdy na začátku století nebo tisíciletí.
Jobbik je taková SPD, ale bez té business složky.
Ano, jo, perfektně, ano, tak to nějak bylo. A ještě s mnohem vyhraněnější antisemickou notou třeba.
Jak v Evropské unii nahlížejí na Andreje Babiše a Viktora Orbána? Jsou už na stejné lodi nebo jsou to dva různí hráči?
Já nevím. Určitě jsou oba velice problematický z pohledu dotací. To je samozřejmě velice problematické.
Viktor Orbán to má podobně jako Andrej Babiš, že za ním stojí nějaký biznis?
To jsou rozlišné příběhy. Jo? Zatímco Andrej Babiš přichází do politiky jakožto bohatý člověk, který, řekněme, jednou z jeho motivací je si pojistit své obchodní zájmy, tak myslím si, že u Viktora Orbána, který vzešel spíše opravdu z nějakých liberálnějších, intelektuálnějších kruhů, to spíše působí, že ta politika je mu opravdu samotným biznisem. Tam třeba byla velká aféra s dotacemi v Maďarsku, pokud vím, že se dotace používaly na nějaký projekt veřejného osvětlení a to získal Orbánův zeť. Jo, tam je takový nepotismus a samozřejmě existuje podezření, že vlastně ty všechny peníze jdou vlastně do nějakých firm, které víceméně vedou k Viktoru Orbánovi. Jo, že prostě pro ně ta politika je biznis. Zatímco pro Andreje Babiše, on tam spíš jako si ochraně svůj biznis, který samozřejmě vždycky byl nějak propojený se státem a s dotacemi, ale on nemusí dělat ty zakázky, z nich si něco uloupne. Takže to, v tomhle jsou oni různí, nicméně to podezření z nekalého čerpání dotací je u obou, to je jakoby spojuje, to rozhodně. Nicméně zajímavé je, že třeba Andrej Babiš, přestože jako tady si v kampani a vždycky, co se týče třeba otázek migrace samozřejmě, se prezentuje jako největší buddy s Orbánem, tak on v Evropském parlamentu, což je jeho další mantra, že jo, předvolební, že nám tady ovládne v zemi Evropský parlament, tak on je v Evropském parlamentu v takzvané frakci, tedy jako v poslaneckém klubu, s francouzským hnutím prezidenta Macrona, což je absolutně proevropské hnutí, až jako proevropsky populistické hnutí, že úplně opačné. Jo? Že prostě Andrej Babiš je v tomhle chameleon, který jako nemá zábrany. V kampani se mi prostě hodí Orbán a proti migraci, abych si prostě udržel ty svoje voliče, ale vlastně v té Evropě je potom spojený, na rozdíl od Orbána, který vystoupil z lidovecké, tedy jakoby normální frakce, tak Andrej Babiš zůstává s Macronem mezi liberály. V Evropském parlamentu, kterým jako tady bouří pak doma, že nám bude vládnout Evropský parlament a tak podobně.
Takže myslíš si, že se Andrej Babiš u Orbána chce inspirovat změnou ústavy a tím pojištěním toho, že on může dál vládnout? A nebo ho prostě jenom zneužívá?
Asi bych si netroufala říct, že Babiš Orbána zneužívá, protože ať si o Orbánovi myslíme cokoliv, je to velký politik. Je to člověk s obrovskou politickou zkušeností. A Andrej Babiš, třeba politicky si myslím, že je těžká váha svou mocí, ale ne tím politickým backgroundem a umem, jo? Což ten Orbán umí. Jo? Takže bych si netroufla říct, že ho zneužívá. A jak jsem říkala, já budu sledovat, co za to bude chtít ten Orbán. Jo? A teď se nebavím o penězích. Jo, tam to je dluh, který vzniká prostě. Andrej Babiš nepochybně se příliš nedojímá nad důležitými atributy demokracie. Svědčí o tom jeho nákup médií. A jak bych řekla, oligarchický nástup do té politiky. A myslím si, že teďka jako velké téma těchto voleb a těch povolebních jednání bude, jestli je možné tento černý nástup do té politiky a všechny ty jeho problémy z nějakého důvodu, alespoň dočasného smíru v té zemi, jakoby amnestovat. Alespoň dočasně, jo. Zatímco ten Orbán už podle mě musí tu moc udržovat, já si myslím, že by tam bylo velké riziko, že by, kdyby se dostal k moci někdo jiný v Maďarsku, tak to může pro Viktora Orbána znamenat velké potíže i co se týče policejních vyšetřování. Takže to udržení moci Viktora Orbána může mít jiné motivace. Zatímco jakoby Andrej Babiš podle mě, a je to jedna z věcí, která to Česko zachraňuje možná, stojí o jakousi amnestii, jak říkám, jo. On stojí o to, aby si ho vážili na západě. On není jak Orbán, kterýmu to je jedno, protože prostě potřebuje přijet domů a tam si udržet svoje království. Andrej Babiš podle mě si na politickou kariéru myslel už jako kádr v komunistické straně, pak mu to překazila revoluce. Dneska podle mě touží pod společenským a politickým uznání. On opravdu dělá některé věci, které ani nemusí a podle mě doufá, že se mu to jednou třeba přište k dobru. Nevím, nechci být naivní, zase na druhou stranu. Je to těžký pragmatik, až cynik samozřejmě.
Tak na závěr, ať se nebavíme jenom o Babišovi, Orbánovi a volbách. Jak to vypadá s českým předsednictvím Evropské unie? Už se začíná aktivně organizovat a jak bude vypadat a jak to dopadne?
České předsednictví Evropské unie je takové trochu v komatu před volebním, protože znovu se, omlouvám se, ano, ale české, říká se to i českého předsednictví, což je věc, kterou bychom si měli naopak hýčkat, tak protože to je velká příležitost, nevím, nakolik posluchači v tomto směru vědí, co všechno nás čeká, ale je to opravdu jedinečná příležitost se trochu do té Evropy vrátit, získat si tam znovu trochu respekt, i se prosadit, i třeba témata, která pro mladší posluchače nejsou zajímavý, třeba ten Green Deal, který je z pohledu, je hezký, ale z pohledu českého průmyslu je prostě komplikované téma a my tam budeme mít příležitost do toho mluvit, moderovat ty debaty. Obrovská příležitost, nejen PR-ová, estetická, ale i opravdu, co se týče toho kontentu těch diskuzí. Ale je to trošku v komatu předvolebním, protože se neví, kdo bude vlastně to předsednictví dělat. A to předsednictví samozřejmě se odvíjí od té politiky té vládnoucí formace. Jo, takže prostě pokud to bude, já říkám good luck Andrej Babišovi, pokud chce předsedat Evropské unii z SPD, jako ze stranou, která chce vystoupit z EU, tak myslím si, že to je přesně ten moment, kdy Andrej Babiš nechce tu ostudu v Bruselu, že by mu tam jezdili politici SPD, kteří jsou schopní jako mluvit o mikrovlnkách, ale já se se přiznám, že já bych nechtěla předsedat Evropské unii se stranou, která chce vystoupit a která je nevyspytatelná a nikdy bych nevěděla, jestli by platila dohoda o tom, co budeme v tom Bruselu prosazovat a kdy se bude dělat jenom kampaň na nějaké evropské akci pro voliče, kteří Evropskou unii nechtějí. Jo. Takže, ale abych se vrátila k tomu, co jsem říkala, tak bude to prostě záviset, i to předsednictví se odvíjí od té politiky. Pokud to budou piráti ze spolu, tak to bude taky zajímavá kombinace, protože samozřejmě piráti jsou mnohem otevřenější tomu evropskému průměru, než je ODS, to je jasné, ale asi by se nějak domluvili. Ale bude se to prostě odvíjet od nich. Ty přípravy, víme, že už je připravené třeba logo, což je taková věc, která vypadá jako drobnost, ale ono je to pak na každý materiálu, každý státník, každý úředník, který přijede, ale my v tom můžeme ukázat, jestli máme dobrý nápady, nebo jestli tam uděláme nějakou nudu hroznou. Je to obrovská příležitost, ale všichni do toho půjdou až po volbách.
Tohle byla Tereza Šídlová, diplomatická korespondentka Seznam zpráv. Já ti moc děkuji za rozhovor.
Já moc krát děkuji za pozvání.
A to je ode mne pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo poslouchají až do konce, píší o stopáži na Twitteru, hodnotí v Apple Podcasts, nebo mě zastavili na středeční akci Vlevo dole v Plzni. A konkrétně pak všem podepsaným Jasmíně Ješkové, přezdívce Bajo Bajo Bajo, Tomáši Fojtíkovi a Jiřímu Pilařovi. Pokud stopáž posloucháte na Seznam zprávách, zkuste buď náš nový portál podcasty.cz, kde najdete obsáhlý katalog českých audiopořadů, anebo si stopáž přihlašte k odběru v některé z mnoha podcastových aplikací. A pokud máte k jakémukoliv audiopořadu Seznam zpráv nějakou poznámku, výtku nebo námět či stížnost, poslat nám je můžete na adresu audio@cz.cz. Samozřejmě pro nás můžete hlasovat i v křišťálové lupě. Jak jsem zmiňoval v poslední stopáži, teď se tyhle prosby budou objevovat minimálně měsíc. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Anglický hudebník Gary Numan je o 13 dní mladší než anglický herec Gary Oldman.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.